dëgjuesi ndërruar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Punëtorët e sektorit privat po përballen me vështirësi për marrjen e kredive. Kosovës i duhet vetting sistematik, thot ambasada amerikane. Një propozim ligji Ministrisë Arsimit për Libra Digital ka thelluar kundërshtimet në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Punëtorët e sektorit privat po përballen me vështirësi për marrjen e kredive në 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Ekspert dhe profesor të Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës thonë se kjo po ndodh në disa raste edhe për shkak të afatit kohor të kontratës dhe vlerës së pagës minimale në këtë sektor. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Aprovimi një kredie në bankat komerciale për punonjësit e sektorit privat është proces i vështirë e në disa rasti pamundshëm, thot Ardita, e cila ka aplikuar për një vlerë të kredis në dy institucione financiare në Kosovë dhe që në të dyat përgjigja ka qenë negative. Arsyeja e refuzimit të kërkesës si pasaj ka qenë afati kohori kontratës që ka me kompaninë. Ardita 25 vjeçën nga qyteti Vushtrisë që 3 vite punon në një qendër tregtare me pagë mujore 300 euro, kurse kontrata saj vazhdon për çdo vit.
Jo se nuk është e sigurt puna jote, e po do t'i bashku amarës që punon në punë të shtetit, do më thonë që ka kontrata ma gjata.
Por Elabinoti që punon tash me 7 vite me radhë në institucionet publike, para 6 muajsh ka marrë kredinë e dytë në njën nga bankat private. Ai shpreh se nuk ka pas kërkesë për dokumente shtesë apo garantues përveç kontratës së punës.
Ka lip kontratën e punës, pa fat,
institucionet bankare në Kosovë jo rallëherë në vefaqet e tyre publikojnë oferta për kredi për punonjësit e sektorit publik. Ky sektor numëron rreth 80,000 të punësuar, por sektori privat llogaritet punëdhënësi më i madh me mbi 220,000 punëtorë. Paga mujore në këtë sektor është me vogël në 350 euro, se sa paga mesatare në sektorin publik që arrin mbi 500 euro. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se punonjësit e sektorit privat janë të diskriminuar në procesin e sigurimit të mjeteve kreditore. Bektashi thekson se njën nga arsyet e mungesës së qasjes në kredi është vlera pagës minimale në Kosovë që është 170 euro.
Sepse shumë punëdhënës të sektorin privat për të ikur taksave paguajnë vetëm pagë minimale dhe pjesën tjetër e paguajnë cash.
Paga minimale në Kosovë që nga viti 2011 ka mbetur e pandryshuar. Paga minimale është 130 euro për të punësuarit e moshës nën 35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Lëvizja vetëvendosje, cila tani është në pushtet në programin e saj, kishte planifikuar që pagën minimale të arrisë në 250 euro dhe kjo pagë të përjashtohet nga tatimin e të ardhurat personale. Përveç pagës minimale, arsye tjetër Bektashi përmend rritjen e pagave në sektorin publik për dallim nga sektori privat, që nuk vërehet ndonjë lëvizje sa i përket të ardhurave mujore.
E para ka të bëjë me periudhën e krizës, që në Kosovë nuk është vetëm periudha pandemisë, por është edhe një periudhë më hershme para vitit 2019, niveli kodeve në sektorin privat është parafërsisht 30% më i ulët në nivelin e sektorit publik.
Edhe Ardita thotë se me dëshirë do gjente një vend punë në sektorin publik, edhe me pagë më të vogël sa merr aktualisht. Ajo ka të përfunduar fakultetin juridik në njën nga kolegjet private dhe është në kërkim të një vendi punë në institucionet publike, pikrisht për shkak të zbatimit të kontratës dhe afatit kohor të saj.
Për shkak për shembull pushimeve që kemi me rregull, për shkak pushimeve në përfisa që ne që do mund skoq e pa u jo kontrata për shembull, që i ki kontrola ndoshta një jetë ma shumë, që në sektor privat s'ki shkonca për një gjithë kësi kontrata,
Ndryshe, vlera e kredive në 10 bankat komerciale që veprojnë në Kosovë ka arritë në mbi 3.2 miliard euro. Nga kjo shumë, 1.1 miliard janë kredi familjare, kurse mbi 2 miliard kredi për biznese. Vetëm për 3 muajt e parë të këtij viti janë aprovuar kredi në vlerë 405 milion euro, me norme mesatare interesi 6.2%. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Publiku në Kosovë dëshiron që ta shojë hetimin e procesit të vettingut në drejtësi, thot këshilltarja përhershme ligjore në Departamentin Amerikan të Drejtësisë, Lana Morton Owens. Në një intervistë për emisionin Përsundim të Ligjit Justitia, që është bashkëprodhim i Radios Evropa Lirë dhe Betimit për Drejtësi, Morton Owens thot se si procesi vettingut, po ashtu edhe nisma për ligjin për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, duhet të artohen me kujdes. Sa i takon vettingut, ajo thot se ky proces duhet të bëhet përmes një qasje sistematike dhe në gjitha institucionet, jo vetëm në ato të drejtësisë. Sipas saj, propozimet aktuale për këtë nuk ofrojnë detaje se si Kosova meton që ta bëjë procesin e vettingut. Intervistën e ka zhvilluar Amra Zeneli.
Raportet vendore dhe ndërkombëtare sugjerojnë se gjyqësori në Kosovë është në fazën e hershme të përgatitjes. Ka mungesë së pavarësisë praktike, paansisë dhe shumë herë është selektive dhe persekutuese. Sipas jush, a do ta përmirësonte vettingu sistemin e drejtësisë dhe çfarë lloji vettingu është zgjidhja më e mirë për Kosovën?
It's really a difficult question to answer directly, so I don't mean to provide you with.
Është një pyetje shumë e vështirë që t'i përgjigjem në mënyrë të drejtë për drejtë, nuk dua që t'ju jap një mori skenarësh. Gjaja e parë është që ju duhet të vendosni se çfarë nënkuptoni me vetting. Termi vetting, siç kuptohet të paktën në Shtetet e Bashkuara, është që të vlerësoni rreziqet që një individ mund të ketë për ekspozim ose turpërim të institucionit ku ata kanë qenë në pozita që kërkojnë besim. Pra, ne shikojmë nëse ai person mund të jetë subjekt i rushfetit, a mund ai të vendoset në një pozicion që do të turpëronte ose diçka tjetër institucionin ku punon. Pra, nëse flasim për këtë, kjo gjithmonë do të jetë rëndësishme. Mendoj se ne hymë në vështirësi, si që dini edhe ju, më 2009 dhe 2010, Kosova ka bërë vetting. Ai proces më pas u adoptua dhe u përshtat në Shqipëri. Nuk mund të keni një sistem ku ju e bëni të njëjtën gjë vazhdimisht, si një vetting që u krye një herë. Prandaj, nga perspektiva jonë, juve ju duhet një qasje sistematike dhe në një mënyrë që ka kuptim. Si pas meje, dhe shpresoj të ketë kuptim edhe për publikun, është një lloj trekëndëshi me të gjithë ata që kanë pozita që kërkojnë besimin e publikut, dhe që të gjithë ata duhet të funksionojnë në mënyrë që kjo të ecë përpara. Ju duhet të bëni vlerësimin e performancës, duhet të dini se kush po e kryen punën mirë dhe kush po performon dobët dhe në cilin aspekt, dhe duhet të mbani përgjegjës nëse janë të paaftë. Mendimi në mes të asaj që duket se është korrupsion, por mund të jetë thjesht paaftësi, është mendim i përhapur në Kosovë, të paktën prej asaj që unë kam parë. Pra, ka shumë raste kur dikush beson se diçka është korrupsion, por unë kam qenë dëshmitare dhe më shumë më duket si mungesë e aftësisë apo kapacitetit. Prandaj, ju duhet ta rregulloni atë proces. Ju po ashtu duhet të rregulloni disiplinën. Duhet të jeni në gjendje që të keni sens të përgjegjësisë kur dikush bën diçka që s'do duhej ta bënte. Asnjëra prej këtyre nuk do të rregullohej me asnjë lloj vettingu që unë kam dëgjuar se është propozuar. Prandaj, nëse ju i bashkoni këto, më pas do të jetë një proces që vështirë se do të rregullohet. Unë pajtohem se duhet të ketë një sistem që është sistematik dhe i cili ripërsëritet, që të siguroj që çdo person që mban një post publik duhet të besohet, por ju duhet të punoni së bashku me institucionet që keni. Të forconi ato mekanizma dhe pajtohem, ndoshta do t'ju duhet një mekanizëm i ri. Nuk mendoj se duhet të jetë mekanizëm ndërkombëtar. E dëgjova dhe ministren e drejtësisë që tha se duhet të jetë e Kosovës dhe ne e mbështesim këtë. Ky duhet të jetë proces që udhëhiqet nga Kosova dhe ne, si ndërkombëtar, duhet ju ofrojmë ekspertizë. Por ngrihet pyetja se kush do të verifikojë ata që e kryejnë vettingun. Mendoj se grupi punues që është duke u themeluar duhet të krijojë një mekanizëm që do të funksionojë për Kosovën, jo për SBA-n dhe jo për shtetet tjera në Evropë, por një mekanizëm që do të funksionojë në Kosovë. Dhe po ashtu ju duhet të jeni të kujdesshëm që mos të ju përsëriten gjërat që ndodhen në Shqipëri, sepse shumica së qytetarve tani po ju zhvillohen seancat për rastet e tyre në gjykata. Dhe nëse gjumtoni sistemin duke larguar nga puna në të njëjtën kohë një numër të madh të gjyqtarëve dhe prokurorëve, kjo nuk do të ndodhë dhe duan 8 vjet që një person të bëhet gjykatës apo prokuror.
Si pas jush, a ka nevoj Kosova për një gjë të tillë tash?
Është e vështirë të thuat nga 1-10 se ku qëndron Kosova dhe sa ka nevoj për veting. Besoj se duhet të bëhen disa përmirësime. Nuk e di nëse unë do ta kisha vendosur vetingun në të njëjtën listë prioritetesh si që ka vendosur qeveria e re e Kosovës, por e respektoj faktin se ky proces është top prioritet, ose njëri nga prioritetet kryesore të qeverisë së re. Qytetarët kanë votuar për qeverinë dhe ky prioritet është ajo që qytetarët po kërkojnë që të bëhet. Besoj se nuk është detyre imja që të them se vetingu duhet të jetë më poshtë në listën e prioriteteve, sepse kjo është ajo për të cilën qytetarët kanë kërkuar.
Dëgjuat intervistën me këshilltaren e përhershme ligjore në Departamentin Amerikan të Drejtësisë, Lana Morton Owens.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një propozim ligji i Ministrisë Arsimit për libra digital ka thelluar kundërshtimet në Maqedoninë e Veriut në kohën kur ky vend tani një vit ka mbyllur gjitha shkollat fillore dhe të mesme si dhe institucionet universitare. Ekspertët thonë se arsimi kërkon zgjidhjen e shumë problemeve tjera para se të kalohet në digitalizimin e librave. Psikologja Edlira Destani thot se librat digital do të dëmtojnë shëndetin mental të nxënësve në kohën kur po përballemi me problemet shumëta me mësimin online. Sociologu Ilija Acevski thot se gjendja epidemiologjike është shqetësuese, por duhet mbajtur kujdes edhe izolimin që po dëmton rënd fëmijët dhe në këtë gjendje do ta rëndoj edhe më shumë fakti se mund të kalohet në libra digital duke izoluar fëmijët në shtëpitë e tyre. Dallime në qendrime ka dhe mes partive politike, ndërsa prindrit kanë nisur të organizohen në rrjetet sociale duke paralajmëruar edhe protesta. Raporti Suf Kadriut.
Institucionet duhet të bëjnë çmos për kthimin e nxënësve në shkolla pasi mësimi online jo vetëm që ka dështuar, por edhe ka lënë pasoja të rënda tek fëmijët, thot për Radio Evropa e Lirë psikologja Edlira Destani. Ajo thot se pasoja do të jenë edhe më të rënda nëse realizohet projekti i radhës i Ministrisë së Arsimit për libra digital. Si pasaj në vend se t'i kthehen shkollave dhe teksteve mësimore, fëmijët do të lidhen edhe më shumë me pajisjet elektronike që po dëmtojnë rënd shëndetin mendor duke i privuar nga kontaktet me shokët e mësimdhënësit që kanë rol shumë më domethënës në socializimin e tyre.
Mësimi online nuk ka reduktuar jo vetëm kohëzgjatjen, por edhe atë interaktivitetin që kanë patur me njëri tjetrin dhe që ndjen të nevojshme çdo ditë më shumë. Normalisht që ndjen vetëm në ato hapësira shtëpiake ku kryen mësimin online, sepse shkolla gjithmonë është konceptuar jo vetëm si vend për të mësuar, po edhe për socializim. Fëmijët kanë filluar të shfaqin tendenca për të prishur dhe jo për të ndërtuar. Kanë filluar të shfaqin bullizëm, kanë filluar të më thënë që t'jenë shumë më të kyçur në rjetet sociale. Dhe rjetet sociale nuk janë thjesht ideje socializimit për kundra zi.
Thotë Destani duke shtuar se izolimi që po zgjatë më shumë se një vit, ka shkaktuar ankth dhe depresion tek fëmijët, por edhe rënje të madhe të rezultateve në shkollë, me që mësimi online ka bërë të kundërtën. Sociologu Ilija Cefski thot se gjendja epidemiologjike është shqetësuese dhe duhet mbajtur kujdes, por në anën tjetër, izolimi po dëmton rënd fëmijët, andaj edhe sipas tij, por edhe psikologës Edlira Destani, vendi duhet të ndjek praktikat e shteteve tjera, në veçantë ato të shteteve fqinje si të Kosovës, Shqipërisë e Serbisë, që nuk kanë ndërprerë procesin mësimor, e ndërkohë nuk kanë ndonjë gjendje të rënduar me sëmundjen COVID-19. Acevski thot se propozimi i ri për librat e digital do të shkaktojë edhe më shumë çrregullime tek fëmijët, pasi ata në njërin anë do të lidhen edhe më shumë me pajisjet elektronike, ndërsa në anën tjetër do të ballafaqohen me përmbajtje të ndryshme mësimore.
Fëmijët me dika najdobar način da se sprovede vakvata reforma e učebnicite da bidat dostapni i vo pečatena, kvalitetna pečatena forma i vo digitalna forma.
Unë me siguri të madhe e them se do të ketë një përzierje të përmbajtjes së mësimeve. Nuk do të jenë të njëjtë njësit mësimore që përmbajnë në librat dhe ato elektronike që do të marrin fëmijët përmes formave të ndryshme. Do të përballemi me një konfuzion të madh nëse nuk do të kemi një kontroll të detajuar mbi programet mësimore. Ne nuk do të kemi mësim normal. Ne po eksperimentojmë me fëmijët dhe kjo do e mos se do të ketë pasoja të rënda në ndërtimin e arsimimin e fëmijëve, thotë profesori Ilija Acevski. Ndërko eksperti për çështjet e teknologjisë informatike dhe komunikimit Ilija Gospodinov thotë se digitalizimi duket i vështirë dhe i dëmshëm për fëmijët për shkak të problemeve që kanë me mësimin online, si dhe mbylljen e shkollave, por si proceset duhet të vazhdojë dhe të jetë i kombinuar me librat e shtypur.
Ja pretpostavljam, so i so golema sigurnost, deka kajnif će dojde do jedno mešanje, bi rekol, na sodržinite onije koji što si pretpostavljava učebnikot ili nastavljenot predmet.
Mendoj se metoda më e mire për të zbatuar një reform të til, është që libra të jena në dispozicion edhe në formën e shtypur, por edhe në formën digitale. Digitalizimi duhet të inkurajohet, pasi nga kjo do të kishin përfitime dhe vetantarët e tjerë të familjes. Por koha në të cilën ndodhemi, mësimi online, mbyllja e shkollave e probleme tjera kanë bërë që të refuzohet si pjesë e reformës. Fëmijët duhet të përvetësojnë mësimin digital, por atyre që nuk e kanë një mundësi të tillë duhet t'i sigurohen tekste që të mund të kemi një mësim kualitativ të njëjtë për të gjithë fëmijët, thotë Gospodinov. Propozim ligje për librat digital kanë zgjitur polemika dhe mes partive politike, pasi ato në opozit e konsiderojnë si të dëmshëm, ndërsa kërkojnë edhe kthimin e nxënësve në shkolla. Ndërkohë, kundër reformës arsimore janë ngritur edhe prindërit, të cilët janë të buar në rrjetet sociale, duke e paralajmëruar edhe protesta. Në Maqedoninë e Veriut, që nga paraqitja e pandemisë së COVID-19 në mars të vitit të kaluar, shkollat janë mbyllur, ndërsa mësimi zhvillohet online me probleme të shumta, mungesë të rrjetit të internetit në shumë shkolla, si dhe të pajisjeve nga një numër i konsiderueshëm i nxënësve në gjendje të rënd ekonomike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë .org.
Më 2 maj të vitit 2011, forcat speciale të Shteteve të Bashkuara vran liderin e organizatës terroriste Al-Qaida Osama bin Laden. 10 vjet pas vrasjes së tij, ushtarët amerikanë do të largohen nga Afganistani. Taulan Qenaj si lolësi.
Për mbështetësit e ti, Osama bin Laden ishte një luftetar për liri kundër Shëbaz dhe Izraelit, por për perëndimin ai konsiderohet një terrorist që ka vrarë mira njerëz të pafajshëm. Por kush ishte Osama bin Laden? Bin Laden ishte fëmija i 17 i një biznesmeni milioner në Arabinë Saudite, i cili kishte 50 fëmijë gjithsej. Derisa ishte në studime në vendlindjen e tij, ai ra në kontakt me përfaqësues të Islamit Radikal. Pushtimi i Afganistanit nga Bashkimi Sovjetik ndryshoi jetën e tij përgjithmonë. Ai formoi brigadën e tij për luftëtarët vullnetar. Urrejtja që kishte për Moskën u zhvendos kundër Washingtonit, pasi në vitin 1991 300 mijë trupë amerikane u vendosën në Arabinë Saudite. Osama bin Laden më pas themeloi organizatën terroriste Al-Qaida, që do të thotë baza. Kjo organizat u bë si magnet për muslimanët radikal që u bashkuan në urrejtje të përbashkët kundër Shëbaz, Izraelit dhe qeverive muslimane aleatë të Shëbaz. Në gusht të vitit 1996, Bin Ladeni nxjerri fatvan, apo dekretin fetar, si pas të cilit personeli ushtarak i Shëbaz duhet vrarë. Më 20 gusht 1998, ish presidenti Amerikan Bill Clinton e cilësoj Bin Ladenin si armikun kryesor të Amerikës. 3 vjet më vonë, më 11 shtator 2001, 3 aeroplan të rëmbyer u përplasën në kullat binjake në New York dhe Pentagon në Washington, D.C. Afro 3.000 njerëz humbën jetën dhe qindra të tjerë u plagosën. Bin Ladeni tha se shembja e kullave binjake kishte të kaluar pritjet e Al-Qaidës. Një muaj më vonë, Shtetet e Bashkuara sulmuan Afganistanin e sunduar për shumë vjet nga talibanët. Vetëm pas një muaj luftime, talibanët rrëzohen nga pushteti në Afganistan. Osama bin Laden u vra me 2 maj 2011 në Abbottabad, 60 kilometra në veri të kryeqytetit pakistanez Islamabad. 12 orë pas vrasjes, trupi i tij është hedhur në det nga ushtarët amerikan. Në 20 vjet të luftës janë vrarë gati 120.000 civil afgan dhe mbi 60.000 forca të sigurisë. Në këtë luftë janë vrarë mbi 2300 ushtarë amerikan dhe shumë ushtarë të forcave aleate. Pas 2 dekadash luftë, ushtarët amerikan do të largohen nga Afganistani. Ata duhet ta lënë këtë vend deri më datën 11 shtator 2021, kur shënohet 20 vjetori i sulmeve terroriste në SBA. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Vdekjet nga koronavirusi kanë shkatruar miliona njerëz në gjithë botën, shumë prej tyre nuk kanë mundur të japin lamtumirën më të dashurëve, të tjerët nuk kanë mundur të jenë me ta në momentet e fundit, për shkak të masave të izolimit. Si të përballohet kjo? Në këtë temë është rubrika e përjavshme Expose Radios Evropa e Lirë, të cilën e ka përgatitur kolegja Valona Tela.
Vdekjet nga koronavirusi kanë shkatruar miliona njerëz në të gjithë botën. Shumë prej tyre nuk kanë mundur t'ju japin lamtumirën më të dashurve. Të tjerë nuk kanë mundur të jenë me ta në momentet e fundit për shkak të masave të izolimit. Si të përballohet kjo? Numri i viktimave nga koronavirusi ka javë që i ka kaluar 3 milion. Pasi çdo numri ka një histori personale dhe miliona familjar dhe miq të pikëlluar. Ndoshta ju jeni njëri nga milionat që ka humbur një të dashur nga brutaliteti i koronavirusit. Dhe gjëja e tmerrshme këtu nuk është vetëm vdekja, por edhe rrethanat në të cilat ndodh vdekja, në izolim dhe prapa dyerve të mbyllura. Punojësit e kujdesit intensiv janë shpesh njerëzit e fundit që lejohen të shoqërojnë pacientët që vdesin. Familjarët mund të shohin nga larg. Franca është një nga vendet më të goditura në Evropë nga pandemia e koronavirusit. Numri i viktimave atje tashmë ka kaluar 100.000. 27-vjeçaria Julie Grasset, e cila jeton në periferi të Parisit, ka humbur baban e saj nga koronavirusi. Për shkak të protokolleve të sigurisë, ata kanë mundur të komunikojnë vetëm me tekst mesazhe në ditët e fundit të tij. Julie ka ndarë rrëfimin e saj me agjencinë e lajmeve Reuters. Sipas saj, gjëja më e rëndë nga pandemia është mënyra se si e bën vdekjen anonime dhe neutrale.
Je sais rien de comment il est parti en fait aujourd'hui.
Ende sot, unë nuk e di se si ka vdekur baba e im. Njerëzit duhet ta kuptojnë se vdekja në kohën e koronavirusit është shumë e dhunshme, sepse ju nuk mund të shihni të dashurit tuaj. Ju nuk e dini nëse janë vërtet ata, nuk mund të zgjidhni gurin e varrit të tyre, rrobat e fundit, nuk mund të ambani dorën. T'ju thoni lam të mirë. Këto janë gjëra shumë të rëndësishme për ta, por edhe për vetë vetën tuaj që të ecni përpara.
Vous ne pouvez pas lui tenir la main, lui dire au revoir, lui dire toutes les choses si importantes à la fois pour lui et pour vous pour en fait construire l'après.
Ekspertët e shëndetit mendor thonë se pikërisht kjo, vdekja e papritur e të dashur nga koronavirusi dhe pamundësia për t'ju thënë lamtumirë atyre e bëjnë edhe më të rëndë pikëllimin për familjarët. Catherine Shear, psikiatre dhe themeluese e qendrës për pikëllim në Universitetin e Columbia's, ka folur për ekspozen.
So grief is really very very stressful under almost any circumstances.
Pikëllimi është vërtet shumë stresues në pothuajse çdo rrethan. Është forma që merr dashuria kur dikush që duam vdes. Është gjithmonë stresues sepse sjell ndryshime të mëdha në jetën tonë. Por mënyra se si humbim të dashurin tan tani në kohën e koronavirusit e bën edhe më të rëndë. Është shumë e vështirë të mbledhim mendjen dhe të kuptojmë vdekjen e dikujt befas. Pa pritur. Kjo situatë na bën të mendojmë për gjëra që do të mund t'i bënim për të parandaluar vdekjen. Pra, na mbërthen të menduarit për skenar alternativ. Kjo e bën shumë më të rëndë pikëllimin. Por duhet të gjejmë mënyra për të pranuar realitetin ashtu siç është.
Make it much harder. Actually, we have to find a way to accept the reality the way it is.
Profesoresha Shir shton se pikëllimi është një reagim i natyrshëm dhe se njerëzit duhet ta pranojnë si të tillë për të mos rënë në depresion apo për të mos kaluar në çrregullime nga pikëllimi i zgjatur. Çrregullimet nga pikëllimi i zgjatur i referohen mallit ose preokupimit të vazhdueshëm me personin e vdekur. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka miratuar çrregullimet nga pikëllimi i zgjatur si diagnozë e re në vitin 2018. Sipas një studimi nga Shoqata Amerikane e Psikologjisë, 1 në 10 persona vuajn nga çrregullime nga pikëllimi i zgjatur. Se si do t'i ndikojë pandemia koronavirusit këto shifra, profesoresha Shir përgjigjet.
Well, we don't know exactly, but we do expect those rates to go up.
Nuk e dim ende, por presim që këto norma të rriten. Arsyeja pse njerëzit postojnë që rregullime nga pikëllimi i zgjatur është se ata e kanë problem ta pranojnë realitetin. Vazhdojnë të mendojnë se nuk është dashur të ndodhë ashtu siç ka ndodhur. Ata ndjehen të zemruar dhe nuk mund të ndalojnë së fajsuari veten. Por ajo që duhet të bëjmë është të përshtatemi me humbjen dhe të gjejmë rrugë për të ecur përpara. Kjo natyrisht është shumë e vështirë në pandemi. Një studim nga Kina tregon se çrregullimet nga pikëllimi i zgjatur janë rritur trefish, por lajmi i mirë është se ne dimë se si ti trajtojmë këto çrregullime, edhe pse janë një diagnozë e re e miratuar së voni. Profesionistët të gjithë botën kanë punuar në këtë dhe kemi mënyra të mira për të ndihmuar njerëzit nëse kjo ndodh.
Efektet e pikëllimit të zgjatur mund të jenë po aq fizike sa dhe simptomat e ndonjë sëmundje fizike. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ndikimet afatshkurtra dhe afatgjata përfshijnë probleme me gjumin, presion të lartë të gjakut, depresion dhe ankth. Sipas një studimi të Bibliotekës Kombëtare të Mjekësisë në SBA, e cila operohet nga qeveria amerikane, njerëzit që humbin bashkëshortin apo bashkëshortën vdesin më herët se sa bashkëmoshatarët e tyre të martuar. Po ashtu fëmijët që humbin një prind mund të kenë pasoja të qëndrueshme, përfshirë nota më të ulta në shkollë dhe eksperimentime të shtuara me drogë dhe alkool. Në këtë kohë të pandemisë, disa organizata në SBA që merren me njerëzit që kalojnë fazat të pikëllimit, i kanë shkruar presidentit amerikan Joe Biden duke i kërkuar të financojë disa shërbime. Sipas gazetës New York Times, ato kanë kërkuar që të trajnohen punonjësit social, psikologët, mësuesit dhe klerikët se si t'i ndihmojnë të pikëlluarit. Presidenti Biden, nga përvoja e humbjes së djalit të tij, ka folur shpesh për plagët që mund t'i lërë pikëllimi. Kur në muajin shkurt numri i viktimave nga koronavirusi në SBA ka kaluar gjysmë milioni, Biden ka mbajtur një fjalim dhe ka treguar se çfarë do të thotë të përballesh me një karrige të sprazët në tavolinën e kushinës.
Për disa prej jush ka kaluar një vit, një muaj, një javë, një ditë, një orë. Dhe unë e di që kur shikoni karrigen e zbrazët në tavolinën e kuzhinës, të gjitha kujtimet kthehen prapa, sikur të kishte ndodhur në atë moment. Ditëlindjet, përvjetoret, pushimet pa ta, dhe gjërat e përditshme, gjërat e vogla që ju mungojnë më së shumti.
Shtetet e Bashkuara kanë shifrën më të lartë të viktimave nga koronavirusi, gati 100.000 viktima, ato i kanë regjistruar vetëm në 2 muajt e parë të pandemisë. Masat e izolimit që gjetë në botë kanë kufizuar funeralet dhe ritualet. Më 24 maj të vitit të kaluar, gazeta New York Times ka publikuar në Ballin emrat e të gjithë atyre që kanë humbur jetën deri në atë kohë nga koronavirusi. Në titullin në Ballin lexonte: "Ata nuk kanë qenë thjesht emra në listë. Ata kanë qënë ne." Për të nderuar viktimat e koronavirusit, edhe Spanja, një nga vendet më të prekura në Evropë, kanë bajtur në qershor të vitit të kaluar një funeral shtetror. Atë botë ky vend ka pasur mbi 28.000 viktima nga koronavirusi. Funeralin e kanë ndjekur edhe mbreti i Spanjës Felipe dhe mbretresha Leticia, ndërsa rritet fetare i ka udhëhequr kryepeshkopi i Madridit, kardinali Carlos Osoro. Profesoresha Shir, themeluese e qendrës për pikëllim në Universitetin e Kolumbias, thotë se është e rëndësishme për familjarët që viktimat e koronavirusit të përcillen njësoj me dinjitet. Nëse kufizimet tani nuk i lejojnë ceremonitë tradicionale, ato mund të mbahen edhe më vonë pas pandemisë, thotë ajo. E pyetur se çfarë është e dobishme për njerëzit që kalojnë nëpër faza të tilla pikëllimi, Shir përgjigjet:
"Having at least one person who they can talk to, they who
ta kenë së paku një person me cilin mund të flasin, që nuk përpiqet të minimizoj gjithçka, por që është i gatshëm të jetë me ta, të mbështes, të bashkëngjej dhe të jetë i pranishëm. Kjo është aq e dobishme në pikëllim.
Empathic with them and be present. That's so helpful in grief."
Tashmë kanë kaluar më shumë se 13 muaj prej se Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur pandeminë e koronavirusit. Pothuajse asgjë në jetën tonë nuk ka mbetur pa ndryshuar, përfshirë mënyrën se si punojmë, bëjmë pazare, shkojmë në pushime e të tjera. Procesi i vaksinimit, që konsiderohet kyç për fundin e pandemisë, është duke shkuar me ritme të ndryshme nga vendi në vend. Autoritetet shëndetësore gjatë gjithë kohës bëjnë thirrje për veshjen e maskave, larjen e duarve dhe mbajtjen e distancës fizike.
Dëgjuat rubriken e përjavshme ekspoze të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe logaritona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.